berua, bazter guztietako xokorik ezerena. Agur sorlekia, zuri dititene ametsiko suena. Bihotzan erditik, bostetan erkideita da zutasperena. Zutziz geroztik, biziniz tristerik, abandonaturik. Ez peita eririk, Parizez besterik, zubezalakorik. Palazio ederetan gira lojatzen, eta segur goratik aide freska hartzen. Gain behera sogin ez beitzaitu duritzen, horri gainen nizala agitzen. Ben ez dira heben baztera berdatzen, txorrie kantatzen. Agor siberua, bazter guzietako xokorik ezerena. Agur sorlekia, zuri dititene ametsiko suena. Bihotzan erditik, bostetan erkideita da zutasperena. Zutziz geroztik, biziniz tristerik, abandonaturik. Ezpeita eririk.
Hemen Xubereko kantua entzuten ari gara, Xuberoari buruz hitz egin behar dugulako datozen minutuotan. Beira, Zuberoatik joandako migratzaileek eta lehen mundu gerrako soldadu zuberotarrek, 19. mendearen amaieratik eta gerra handira arte gutxi gora bera, gutun bidez izandako komunikazioa aztertu du Elorri Arkotxamendinuetak bere tesian. Eta hemen gurekin dugu Elorri, egunon, Elorri, zer moduz? Eta hemen, bueno, tesia prestatu zenuen, egin zenuen gai honen inguruan gutun hauek guztiak aztertuz, ez da? Eta hori irakurri zenuen Nafarroko Unibertsitate Publikoan ja otsailean, ez da? La?
Hori da, bai, otsailaren batean.
Aha, hori da. Eta euskaraz eta frantsesez egin zenuen tesia?
Bai, nazioarteko mentzioa lortzeko egin behar nuen euskaraz eta gero gainontzeko beste hizkuntza batean, orduan logikoena iruditu zitzaien frantsesez egitea, eta bai, euskaraz eta frantsesez.
Bueno, azteko, uazen ezagutzera, egilea, Elorri Arkotxamendinueta, zu orain hemen bizizara, Iruñan bizizara, Nafarroko Universitate bai. Publikoan ari zara lanean gainera, ez da?
Bai, bueno, aritu nintzen.
Aritu zinen. Bai. Horre, ikerketa egin bita artean eta...
Hori da, lau urtez doktorego tesia garratzen ibili nintzen, bukatu arte eta defendatu arte tesia.
Hori da, eta gainerakoan, bueno, ikusi dugu zure kurrikulumean giza eta gizarte zientzietako doktore tituloa, eskuratu duzula orain tesi honekin, eta historiari, espaziorita ondareari buruzko ikasketa aurreratuetako masterra ere egin zenuela unibertsitatean, eta musikologian graduatua zarela.
Bai, goi mailako kontserbatorioan.
Beraz, musika duzu hor bereziki zure
bai, txikitatik aritu nintzen musikan, baina historiare gustatu zitzaidan, orduan, bueno, gero este ibilbide bat hartu dut historiarekin. Bai.
Eta musikan ze metres nahi dutzen duzu edo zein da zure
espezialitatea? Nire espezialitatea zen, zeren dagoeneko ez dut gehiago jotzen, biolontxeloa.
Bai. Eta orain ja gaur egun
aparkatu bat duzu. Orain dena beti liburen artean.
Bai. Aizu, eta bueno, tesi honetan zuzendari gisa Emilio Majuelo, historialaria eta irakasle ohia, izan duzu. Eta konta eguzu, nola eta aukeratu zenuen gai hau?
Bueno, igual topikoa dirudi, baina gaiak aukeratu ninduen ni askotan gertatzen den bezala, edo gertatzen zaigun bezala doktore gaioi, hasten gara ideia batekin tesia, eta azkenean iturriek eramaten gaituzte beste ibilbide batetik, eta hori gertatu zitzaidan niri gutunekin. Hasi nuen doktoretza ideia batekin, eta azkenean topatu nintzen 300 bat gutun irakurtzen, eta esan nuen, bueno, honekin zeo zer egin behar dut, eta holaxe gertatu zen, ba, erabaki nuen aztertzea gutun hoiek Xuberoko garaiko gizarteari buruz zer esaten ziguten.
Uh-huh. Eta non aurkitu zen joan hirurehun gutun hoiek?
Bueno, gehienak Baionako Artxibo Departamentaletan daude, hor dago fondo erraldoi bat, eta gero fondo pribatu batetik utzi zizkidaten gutun batzuk, familia baten fondo pribatutik, eta gero bestaldetik, adibidez, Lehen Mundu Gerrako gutunak, ba, Maulen, badu egoitza ikertzaleak elkartea, beraiek babiltzen dute Xiberuari buruzko edo horrekin lotutako eta bere ondarearekin lotutako zenbait gauza, hoien artean gutun historiko hauek, eta ba, beraiekin hasieran kontaktuan jarri nintzen, eta asko lagundu ninduten zentzu horretan.
Eta, bueno, bere testu inguruan jartzeagatik, esanen dugu, migrazioaren gatik alde batetik, eta gero Lehen Mundu Gerrara joateko, hain zuzen ere, ba, Xuberotik garai hartan, 19. mende bukaera hortan, 21. mende hasiera hartan, jende pila atera zen, ez da?
Bai, ez bakarrik Xiberotik, Ipar Euskal Herri osotik, 19. mendean egon zen emigrazio masiua, nik esango nuke Xiberoa bereziki izan zela ukitua, zentzu horretan, eta gero ba, Lehen Mundu Gerran ba, badakigu armadara ba, joan behar, batzuk ies egin zuten, intsumituek, beste batzuk ba, desertatu zuen eta mugaz muga gurutzatu zuten, ba, beste batzuk ba, gelditu bar izan ziren gerra amaitu arte, orduan ba, badugu pixka bat ere gutun hoietan denetarik. Emigrantenak, soldaduenak, badaude ere desertorenak eta intsumituenak ere bai.
Euskeraz, testu gutxi, badugu hola oro har, ez da? Beraz, hemen gutunetan agertutako testu hauek, bueno, bereziki interesgarriak dira, gehien bat euskeraz idatziak daudelako, ez da?
Bai, nik nabaritu dudana da euskararen presentzia nabarmena dela gutunetan, ez nahi bakarrik, beste historialari batzuek ba, emigrazioaren inguruan lantzen ari diren historia, baita ere nabaritu dute euskeraz idazten zutela. Orduan, hori niretzat oso garrantzitsu izan zen pixka bat antzematea eta nabarmentzea nire lanean, zeren eta desmitifikatzen du orain arte, bueno, 19. mendean zabaldu zen eta orain arte irauten duen euskaldunoi inguruko topiko bat. Hau da, ba, euskaldunok ez genuela edo ies egiten geniola alfabetizazioari, idazteari eta euskaraz idazteari. Ta ora gutunetan ala ikusten da ez dela batere horrela.
Bai, eta horretan egin duzu ikerketa, hain zuzen ere ikusteko ez da, nola den hori posible, ez? Hizkuntza agrafa izatetik, ba, bueno, normaltasunez idatzia izatera, ez da?
Bai, ai, barkatu bai.
Ez, nola izan zen hori transizio?
Hori izan da, nire tesiaren zati bat, nik egin dut hurbilketa bat, baina nor dago asko sakontzeko etorkizunean, eta ikusi nuen 17. mendean Eliza Katolikoak ba, protestantismoari aurre egiteko garatu zuen nolabaiteko irakurketa erakasteko kanpaina hori batez ere B klaseen artean, ba nolabait bultzatu zuela ere idazmen oinarrizko idazmen gaitasun bat, eta nire ustez horrek albidetu zuen ba gero hainbat eta hainbat gutuna euskaraz idatzi izatea.
Almena eskuratu zuten hain zuzen ere idatzi alizateko.
Hori da.
Etxean ohikoa zen euskaraz hitz egitea, baino gutunetan ere ohikoa zen euskara.
Bai, hori da. Gero ere kontuan hartu behar da askok etzekitela idazten, ez bait zeuden batere alfabetatuta, ez hizkuntza batean ez bestean. Orduan ohiko praktika bat zen beste norbaiti eskatzea mesedez hizkuntza gutuna barkatu idazteko, baina ahal izan ez gero euskaraz egiten zutela nabarmendu nahi izan du, zeren hause da gutunek erakutsi didatena zentzu handi batean. Hori horrek ez du esan nahi beste hizkuntzei uko egiten ziotela bat erez, baina euskara erabilia zen, presentzia zuen eta bere lekua zuen hizkuntzetan gutunetan.
Frantsesa eta gaztelania ere agertzen da gutun hoietako batzuetan. Gaztelania esate baterako zer dela eta?
Bueno, ba, hor daude faktore ezberdinak sartuta. Alde batetik emigrazio masiboa Amerikara ba, eragin zuen jende asko txertatzea, pasarteak edo gutun osoak idaztea gaztelaniaz, edo adibidez ez bazuten inora aurkitzen euskaraz idazteko, ba, eskatzen zuten beste norbaiti gutxienez gaztelaniaz idazteko eta gutxienez gutun bat bidali alizateko familiari. Txertatzen zituztenean pasarteak normalean zen, ba, erakusteko familiari gai zirela hizkuntza berri horretan ez moldatzeko ez bakarrik ahozkoan, baizik eta idatzizkoan ere bai. Eta gero kontuan izan behar dugu gaztelania zela gertuko hizkuntza bat hor Xuberuan. Jendea naiz eta ez hitz egin gaztelaniaz ba, entzuten zuen, pixka bat familiarizatuta zegoen gaztelaniarekin, alde batetik baditugu adibidez Ainarak deitzen diren neska gazte horiek, Aragoitik eta Nafarroatik Mauleko Espartin industrian lan egitera joaten zirenak. Orduan, ba, beraien artean hasten zirenean, karo, ba, aman komuneko hizkuntza gaztelania zen, orduan jendeak ere hori entzuten zuen, eta gero Ameriketatik bueltatzen ziren, Xuberura bueltatzen ziren emigrante askoren artean, ba, gaztelaniaren erabilera gutunek erakusten digute mantendu zela. Orduan, horregatik esaten dutela gertuko hizkuntza bat. Da, zen bat ere arrotza beraientzat.
Eta frantsesezko pasarteak ere agertzen dira izkutitzoietan, ez da?
Bai, bueno, hori oso zabalduta dago eta ba, jakin badakigu goi klasekoek frantsesez mintzatzen zirela eta izan ziren lehenak esate baterako eta labur biltzen asko, euskara baztertu zuten lehenak izan zirela, baina gero B klaseen artean esan hori da, ba, hori hasieran esan dudana, ba, ez zutela idatzi nahi, ez zutela alfabetizatu nahi, eta gutunek erakusten digute, ba, frantsesaren gero eta gehiagoko garrantziaz hain zuzen jabetu zirela, eta hori xe da gutunek erakusten digutena. Alegintzen zirelako, nolabait idazten frantsesez ala hola, askotan fonetikoki, askotan oso zaila da desifratzea beraien idazkera, baina saiatzen ziren, alegintzen ziren.
Bai, estatu hizkuntza da, frantsesa, eta garai hartan hain zuzen ere, mamitu zen hori guztia.
Hori da, bai, frantsesa hizkuntza nagusia zen, kultura nagusiaren hizkuntza, oso goraipatua zena estatu nazioaren aldetik, orduan leku guztietan zegoen sartuta, ez bakarrik eskolan, administrazioan, armadan, eta irira joan nahi bazenuen, edozein irira jakin behar zenuen frantsesez moldatzen, orduan begi bistakoa zen, gero eta gehiagoko garrantzia zuela.
Bueno, gaur egun ere antzeko segitzen dut, ez da?
Ba, gaur egun larriagoa da egoera esango nuke, baina bai. Bai, ala ere nik nabarmendu nahi dudana lan honekin da hain zuzen naiz eta frantsesa gero eta gehiagoko presentzia eta garrantzia izan garaiko gizartean jendeak etziola bat batean uko egin euskara erabiltzeari, be euskara jendearentzat jarraitzen zuelako komunikatzeko tresna bat izaten eta zu bazuelako balio hori, naiz balio praktikoa hain zuzen eta bueno, gero ere hori aztertu beharko litzateke zer norainoko balio esango genuke sentimentala edo intimoa zeukan, baina etzen, ba, inposatzen dugu frantsesa eta ba, uzten diogu euskarari euskara hitz egiteari edo erabiltzeari, etzen bat ere ala izan.
Horixe. Aizu, eta ze zer kontatzen dute? Gutuna hauetan, imaginatzen dugu, bai, ba, familien arteko eta lagunen arteko komunikazioak izan entzirela gehien bat, etxeko gauzak, edo, bueno, bizimodu arrunteko kontuak.
Hori da, bai, bueno, emigranten gutunetan egia esan da, ez da asko esaten beraien Amerikan zeramaten bizitzari buruz, zeren hori izango litzateke edo beraiek ikusten zuten, ba, familia alde batera uzteko modu bat, nola familiak ez zuen ezagutzen Amerikan ze bizitza, ze modu bizitza zegoen, ba, kontatzen zuten gauza zakit, zehatzak, adibidez, ezkontzak edo eriotzak edo lan mota eta barrekoak, baina ez egunerokotasuna. Orduan gutunak ziren batez ere lotura hori familiarekin mantentzeko, komunikazioa mantentzeko. Eta hor, sortzen da nik uste dut beraien artean ba, mundu simboliko bat edo imaginario mota bat. Hau da, kontatzen ziren gauza batzuk, beste gauza batzuk ez ziren kontatzen edo kontatzen ziren, baina gaur egun jakin behar da lerroen artean irakurtzen, zeren ez dira zuzenean esaten, eta interesgarriena da, ba, adibidez, saiatzea aztertzen zergaitik dauden utxune batzuk, zergaitik gauza batzuk ez diren esaten, eta bar.
Intrigarekin utzi gaituzu.
Bai, ni ere nago intrigarekin, ez da ez baita erraza bat ere.
Ze gauzak ez diren kontatzen normalean, imaginatzen dugu gauza txarrak, ez? Ez ziela kontatzen?
Bueno, eriotzak eta horrela kontatzen ziren, baina esaten dut, ba, egunerokotasuneko ez dakit gauza, gero adibidez, segunetan horrekin komunikatzen zinen, ba, porrotak ez ziren hain beste goraipatzen, porrota ekonomikoak, naiz eta konfiantza bat zenuen pertsonarekin, ba, nik aurkitu dut, adibidez horrelako ez dakit, ba, ba, ez dut lortu hau egiten, edo ez dakit zer, baina, bueno, normalean ziren, esaten dudan bezala gauza oso zehatzak. Eta gero kontuan izan behar da, normalean guri iristen zaiguna dela komunikazioaren alde bat, baina ez dugula bi aldeak. Hau da, normalean iristen zaigu Ameriketatik bidalitako gutunak, baina ez kontrakoak. Orduan, karo, hor dago metakomunikazio oso bat, guk ezin duguna erabat aztertu edo ezin gara erabat sartu hor.
Bai, bai, bai. Karo, bilduma osoak ez daude, ez?
Hori da, hori da, hori da.
Horixe. Eta, bueno, imaginatzen dugu denetikana ikusiko zenuela, 300 gutun hauetan, ez da, amodiozko kontuak esate baterako, lakorik ere agertzen dira?
Bueno, nik amodiozko kontuak, egia esan ez ditut asko, badaude, badakit beste zera fondo batzuetan eta beste historialari batzuek aztertu dituztela. Nire kasuan ez da ala, baina bai aurkitu nuen gutun bat neska anonimo batena, Bordeletik igorrita bere lengusina eta atentzioa deitu ninduen, zeren eta ez da amodiozkoa, baizik eta kontrakoa. Gizon batekiko gorroto osoa azaltzen dio bere lengusinari, baina oso modu zorrotzean, eta hori adibidez gutunetan ez da batere ohikoa. Gutun mota hauetan ez da batere ohikoa.
Aha, ba, ze interesgarria. Hauek ez dira fiziozko testuak, baino balio lezakete. Ez, gero akaso fikzioren bat edo egiteko?
Bai, bueno, nik ez dut adibidez fondo zehatz baten ikerketa sistematikorik egin, orduan ez dut osatu egia esan zuhaitz genealogikoa, baina hori eginez gero bai egin daiteke saga moduko bat, seguro asko.
Bueno, bai. Interesarria, bai. Haizu, eta orduan mendikan aurrera zer aukera izanen dugu eskutitzauek ezagutzeko, irakurtzeko, gau, tesi bat lan zabala da, lan akademikoa da, igual baguretzako, kaleko jende xumearentzako sobera handia ez da, baina ezakite aukerarik izanen dugu ezagutzeko?
Bueno, bai, gustatuko litzaidake, nire helburua da horretan jarraitzea, horretan sakontzea, zeren egia esan da gutun hauek ireki dizkidate bide asko, orain zailena izanen da aukeratzea zein hartu, baina bueno, gustatuko litzaidake hemendik artikuluak eta holako gauzak ateratzea eta bueno, horretan lanean ari naiz bai.
Aha, modu divulgatiboan.
Hori da, bai, ezagutarazteko, bai.
Zeinen ongi, bai. Eta, bueno, bukatzeko ze ondorio nagusi atera duzu lan itzel honetatik?
Ui, ondorio nagusi asko. Baina esango nuke badagoela interesatzen zaionari hor hemen kristoneko iturria esango dugu edo materiala lantzeko, ez bakarrik historia ikuspuntutik, badago antropologia ikuspuntutik, soziologia ikuspuntutik, soziolinguistika ikuspuntutik. Orain Ipar Euskal Herrian adibidez oso pilpilan dagoen esango nuke iturri bada, gutunena, badaude hainbat ikerlari horretan lan egiten, batez ere emigrazioarekin zer ikusia dutelako gutun gehienek emigrantenak direlako, baina bueno, hemen daude ikuspegi asko jorratzeko Eta hori izango litzateke pixka bat ondorio nagusia, eta bueno, gonbidapena egin jendeari, ba, ona horbiltzeko, zazkenean da gure historiaren zati garrantzitsu bat.
Ikerketa alerro oso oso interesgarria. Ba, Elorri Arkotxa benetan eskerrik asko guri azaltzeagatik, zer landu duzun tesi honetan, zuberotarrek, 19. Mendearen amaieran eta lehen mundu gerrara arte, bidalitako gutunen inguruko ikerketa sakona. Mil esker?
Mil esker zuei.
Darrengor arte.
Aio.
Agur.